Blasiða 67. Þorgrímur gerði nú allt til sæmdar búa. Var þangað skotið öllum málum. Búi nýtti sér það svo vel sem hann gat. Varð hann hinn vinsalasti maður. Þau Búi og Helga eignuðust börn. Þau áttu son þann er Ingólfur hét og annar hét Þorsteinn. Dóttur áttu þau er Hallbera hét. Annað sumarið eftir þetta veiktist Þorgrímur og andaðist. Hann var kvaddur samkvæmt þeim sið er þá var venja og drukkið eftir hann erfi. Það leiti hætti Vakur siglingum. Tók hann við landi í Sörbæ en Helgi tók þá við Hofslandi af Búa. Tók Búi þá við völdum. Hans yfirráð náðu þá frá Nýjahrauni og inn til Bossár. Búi bjó á Esubergi í 12 vetur og átti mikið rausnarbú. Vakur fékk fyrir konu Þuríði, dóttur Búa og Ólafar. Rifjuð upp. 1. Búi og Þorgrímur goði sættust. Í hverju fólst sættin? 2. Hver fékk Ólöfu hina vænu fyrir konu? 3. Hvaða konu fékk Vakur? Til umræðu. Ræðið sætt þeirra Þorgrím skoða og Búa. Hvað olli upphaflega deilunum á milli þeirra? Hvað finnst ykkur fjárskiptin, það sektargreiðslur Búa og hvernig þær voru látnar mæta heimamundinum? Helgi Arngrímsson fær Ólöfu hina vænu fyrir konu. Hvað skildi henni finnast atburðarásina eins og sagt frá henni hér? Hvernig ætli Helgu líði að vera gefin bróður banna sínum? Ræðið fjölskyldu tengsl þeirra bræðra, Helga og Vakurs. Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Drukkið eftir hann erfi, merkir að haldin var erfistrykkja. Rausnarbú er gott bú og ríkulegt, höfðingasetur.